Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенко. Сьогодні ми, як і завжди, будемо говорити про систему безоплатної правової допомоги, власне, задля того, щоб ви почувалися захищеними. Я вітаю гостей. Це Вікторія Мідько, начальник відділу забезпечення якості і безоплатної правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів, колишня директорка Севастопольського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І так само вітаю Олександра Позняка, директором Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і колишнього директора Республіканського ВР Крим центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Як ви, напевно, всі зрозуміли, ми будемо говорити про становлення системи колись неокупованому, зараз окупованому Криму. Вітаю.
Доброго
пані
дня.
Та панове,
добрий день.
Власне, знаєте, мені б хотілося на початку зрозуміти, як ставилася вся ця система безоплатної вторинної правової допомоги в Криму, тобто в Севастополі, відповідно, і в Сімферополі.
Республіканська автономна республіка Крим, центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, він територіально розташований в Сімферополі, а здійснював свою діяльність на всю межі Криму, за виключенням міста Севастополь, яке має окреме адміністративне значення. Становлення системи почалось дуже активно, і це завдяки попередній роботі, яка була розпочата безпосередньо координаційним центром. Тому вже, мабуть, мали готові, так би мовити, адміністративні моделі, за якими почали одночасно працювати всі центри з нуля годин 1 січня 2013 року. Термін на підготовку цих центрів був дуже невеликий, але завдяки от добре підобраним колективам, так би мовити, десь навіть фанатам цього на той час громадського руху, а потім вже безпосередньо працівників центру, то вони були запущені своєчасно, і система почала з першого початку, от як сказав, з нуля годин 2013 року, 1 січня, почала безперебійно працювати. І це дуже добре. В Криму, я думаю, так і в місті Севастополі, функціональна і робота була розпочата однаково, за загальними, так би мовити, правилами. Були якісь питання, які, безумовно, потрібно було вирішувати своєчасно, першочергово. Вони, це були не нові зовсім питання, але в будь-якому разі все це відбулось, стало працювати, і я вважаю, що воно працювало дуже ефективно.
До якого часу, до речі, Олександре продовжувало працювати, щоб так заакцентуватися
тут,
на тому?
Розумієте, питання Кримського центру і Севастополя, тут воно в площині, відповідно, наприклад, з 1 березня, вони декілька відрізняються, тому що це вже впливало та ситуація, яка безпосередньо складалась в Криму і, відповідно, в місті Севастополі. Оскільки місто Севастополь – це таке дуже адміністративне місто, то там ці всі питання були припинені, Вікторія розкаже
детальніше.
Да, можливо, таким навіть деяким, ну, не силовим, але десь таким методом.
Ну, адміністративно-силовим, методом. Я думаю, методом приблизно так це.
Да, я думаю, що це, так би мовити, так і було. Що стосується безпосередньо Криму, то тут ми розглядали цей аспект з іншого боку. Ну, по-перше, ми змінили місце розташування, переїхали з центра міста, де ми розташовувались, так би мовити, в іншу частину. Питання було вирішено не припиняти фактичну діяльність, оскільки, розуміючи, що більшість громадян, які отримували від держави гарантовану правову допомогу по кримінальним справам, і ці справи нікуди не ділись, і громадяни наші як були громадянами України, так і до теперішнього часу вони такими і є. І на той час в тій ситуації залишати їх взагалі без будь-якої правової допомоги і залишити їх в ситуації взагалі повної невизначеності, ми вважали, що це просто неприпустимо. Тому центр продовжив працювати, ми зустрічались, проводили роботу з адвокатами, оскільки це адвокати були, які працювали з системою, вже були підготовлені і розуміли, і вони і права, і принципи людини, і розуміли, що захист прав людини не може бути небезперервним. Тому ця праця і продовжилась. Не в дуже сприятливих умовах, Але в будь-якому разі навіть розуміння було того, що захист прав людини, особливо по кримінальним справам, навіть на окупованій території і навіть державою-окупантом, це питання не могло бути апріорі якимось спірним. Тому, коли вже ми почали потроху-потроху працювати, то супротиву цієї діяльності не було. Не було до певного часу. Коли вже були сформовані нові органи самоврядування, які вже були під контролем повністю Російської Федерації, це безумовно, тоді ми були вимушені припинити свою працю.
І коли це сталося? В який час?
Фактично, це сталося, воно юридично навіть і не сталося, тому що центр він не ліквідований. Фактично, припинили ми свою діяльність десь в серпні 2014 року.
Дякую, Олександр. Вікторія, що відбувалося дійсно в Севастополі?
Ну, якщо говорити про становлення самого центру, все происходило следующим образом. Мне вообще о бесплатной правовой помощи стало известно, ну, поскольку я этим вопросом раньше не интересовалась, когда у нас Совет адвокатов Севастополя собрал адвокатов города на общее собрание, и председатель Совета объявил нам, что вот принят такой закон, что предлагают адвокатам поучаствовать в конкурсе, и высказал мнение руководства нашего адвокатского местного о том, что эта система нас не интересует, что это будет какой-то обман для адвокатов, и порекомендовал адвокатам вообще не ходить на этот конкурс и вообще каким-то образом игнорировать вот эту работу, связанную с бесплатной правовой помощью. Я пришла на собрание, как и все, выслушала его информацию. Потом, когда мы вышли с собрания, более молодые мои коллеги сообщили о том, что вот они выслушали мнение руководства, но все-таки собираются на конкурс, они хотят попробовать и посмотреть, что это такое. И буквально прошло 2 месяца, и эту работу мне предложил Андрей Вишневский. Он мне объяснил, что это за структура. Я потом ознакомилась с документами, и я поняла, что это мне очень нравится, и я хочу этим заниматься. Действительно, центр заработал 1 января 2013 года. К этому времени уже был какой-то пул адвокатов, которые сдали экзамены и готовы были работать. И основная задача была организовать эти дежурства. Непонятно было там работникам милиции, как это будет происходить. И мы 1 января 2013 года все дружно с 0 часов сидели, ждали сообщения на этот телефон общеукраинский, который установили в центре. И потом впоследствии узнали, что поскольку работники милиции не знали тоже, как им в этой ситуации поступать, у них было общее указание не звонить на этот телефон в течение 1 января. И вот за 1 января 2013 года к нам не поступило ни одного звонка, хотя мы все сидели, ждали начала работы. Работа началась 2 января. Произошло, я уже не помню, ну, какое-то такое довольно тяжкое преступление. Был задержан правонарушитель, и пришло сообщение в центр. Я не знаю, знают ли наши слушатели о том, что звонки принимались и принимаются на общегосударственный телефон, где идет запись, и независимо от того, куда вы звоните, вас соединят именно с тем центром, который находится в вашем регионе. Прошло где-то 2 недели. Я понимаю, что здесь на уровне Киева, на уровне государства каким-то образом решалось, чтобы именно о всех задержанных сообщалось в центр. И в Министерстве внутренних дел и в Координационном центре решили подвести итоги, то есть как бы сравнить те цифры по поводу задержанных, которые сообщает Министерство внутренних дел, и то, что собирал координационный центр, сколько же звонков от задержанных поступило в координационный центр. И поначалу, конечно, эта работа была не налажена абсолютно. Выяснилось, что не о всех задержаниях в Севастополе сообщают наше управление внутренних дел. И в этот момент, где-то числа 18 января, я познакомилась с нашим начальником УВД, который пригласил к себе, получив уже какие-то там нарекания по поводу того, что не налажена работа с центрами, не о всех задержаниях сообщается. И он так в деликатной форме предложил мне скоординировать цифры сообщений, поскольку у них оказалось задержаний больше, чем они нам сообщили. Но я ему пояснила, что, извините, эти все звонки записываются, мы ежедневно отчитываемся в координационный центр. И после этого, ну, как правило, в Севастополе о всех случаях задержания сообщали в центр. адвокаты, которые начали эту работу, как-то по истечении какого-то времени определились, а нужна ли им эта работа. Очень активно и хорошо работала молодежь у меня, то есть адвокаты там с 5-6-летним стажем работы. Тяжесть работы заключалась в том, что приходилось ночью вставать, бросать семью, выезжать на задержание, ехать в райотдел в связи с тем, что задерживали какого-то гражданина, и ему срочно требовалась помощь адвоката. Адвокаты, ну, скажем, среднего возраста, у них была довольно обширная частная практика, платная. Поэтому они со временем там приходили, писали заявление, говорят, ну, мы поняли, что это нам не нужно. Сложно было адвокатов уже солидного возраста, поскольку действительно такие ночные бдения как-то сказывались на здоровье. А молодежь работала очень хорошо, и им это нравилось. И они приходили и говорили, что в силу тех обстоятельств, которые в стране сложились, многие адвокаты жаловались на то, что смотрят на нас, так сказать, работники правоохранительных органов и судебной системы, как на возможных почтальонов. А в ситуации вот этой защиты от имени государства вообще ситуация исключена. И поэтому адвокаты говорили, что они себя более свободно чувствуют в позиции, то есть на них не давят ни клиенты, ни родственники клиентов, которые там склоняют к каким-то незаконным действиям. И они абсолютно свободны, скажем, в позиции, потому что доказывают там и стороне обвинения, и судьям о том, что они выполняют именно задачу, которую государство перед ними ставит. И довольно хороших успехов добивались наши адвокаты по делам. У нас был даже один оправдательный приговор, который устоял в апелляционном суде. То есть мальчик несовершеннолетний, которого обвиняли в угоне, сумел адвокат доказать, что на самом деле не было угона транспортного средства, и оправдательный приговор устоял, мальчика освободили от уголовной ответственности.
І, Вікторія, якщо повернутися до дійсно окупаційних часів, власне, Олександр вже поділився з нами інформацією, як функціонували вони, тобто вимушені були переїхати, але допомагали, продовжували допомагати громадянам. Що відбувалося у вас в Севастополі?
Ну, як правильно отметил Олександр, Севастополь – це город, який достатньо адміністративно так заорганізован, тому и мал по территории, в отличие от Автономной Республики Крым и по количеству населения, поэтому у нас все произошло несколько иначе. Дело в том, что в России тоже есть, скажем, похожий закон о бесплатной юридической правовой помощи, он называется, но у него совершенно другая природа, и он носит более такой декларативный характер, как выяснилось. Ну, можно сравнить с тем, что, например, я просто имела возможность в течение месяца изучить статистику, например, если в 2013, по-моему, году вся система бесплатной правовой помощи выдала порядка 78 тысяч поручений адвокатам на защиту интересов граждан, то вот эти государственные учреждения, созданные в России, они выдали всего лишь 6800 поручений. То есть, понятно, да?
Якщо порахувати кількість населення?
Населення наше 40 мільйонів, і там, не знаю, 110, да, не знаю, просто...
Ну, більше 100 однозначно.
Да. Ну, то есть понятно, что это носило декларативный характер. У нас как-то все быстро организовалось в Севастополе с точки зрения там, создания, так сказать, российского адвокатского сообщества. Им передали обязанности защиты по уголовным делам. Ну и, собственно, центр остался совсем без функций, поскольку помощь гражданам по другим категориям дел, гражданским и там административным, еще центр не оказывал в силу закона, то есть этот момент не наступил. И 30 октября, как мне известно, мне просто сообщили мои коллеги, поскольку у меня уже не было в Севастополе. 30 октября 2014 года решением, не знаю, какого органа Севастополя, то ли законодательного собрания, то ли администрации, я даже не знаю, как называются сейчас эти органы, созданные на территории Севастополя, было принято решение о ликвидации центра. Помещение забрали, которое у нас было, а имущество передали фонду коммунального имущества города Севастополя.
А ну допомога надається ну з боку, припустимо, наших російських колег зараз громадянам, чи взагалі це цей напрям закритий і все поки що?
Тут треба правильно розуміти, де і тих людей потрібно правильно розуміти, які залишилися і продовжили працю. По-перше, я хочу сказати, що адвокати це не держслужбовці, це не посадові особи, тому нема з їх боку питання, що вони порушили вимоги, що стосуються там якихось державних інтересів. Це особи, які призвані захищати права людей. І я вважаю, що в будь-якому разі деяка частина з них, вона взагалі так і продовжує себе вважати громадянами України. Якщо хтось має іншу позицію, то вже то інше. Але це не стосується порушення їхніх обов'язків. І більшість вони також принципово і сумлінно продовжують ці обов'язки виконувати. І виконання цих обов'язків в будь-якому разі їх вимусило пройти відповідні процедури, кваліфікаційні іспити, здати за спрощеною системою і отримати статус учасника, так сказати, адвокатури Російської Федерації. З інших підстав вони працювати б не могли. І система вистроїлась таким чином, що вона вимусила це зробити, цих, в тому числі, адвокатів, з якими і ми працювали, в тому числі. І це взагалі, щоб захищати права людини, потрібно мати відповідний статус, оскільки твій голос буде, ну, начебто, глас вопіючого в пустелі, не більше. Тому ця праця була, так би мовити, деякий час вона була паралельно діяла, потім вона вже діяла виключно в рамках кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації і продовжує таким чином діяти. Це, ну, так би мовити, окупаційна держава, вона свій правовий порядок встановила на окупованій території. І це історично так і відбувається. Що стосується вже питань, як воно надається, ну, система правової допомоги, вона визначена взагалі кримінальним процесом, який взагалі діє на території Російської Федерації. Виключенням Крим якихось особливих там статусів чи іншого немає. Тобто вона працює як єдина система на теперішній час. І от на що я хотів звернути увагу, по-перше, яка є різниця? Те, що адвокати повернулись до зовсім іншого, так би мовити, порядку оплати їхньої праці. Тепер, якщо плата за надання безоплатної вторинної правової допомоги не залежала від органів, які призначали адвокатів, на сьогодні призначення йде за постановами слідчих і суддів. Але слідчі і судді не визначають порядок оплати роботи адвоката. Адвокат зовсім незалежний, навіть технічно, навіть з будь-якого, так скажімо, точки зору від органу, який його призначив. Правова система Російської Федерації, вона така, як існувала ще з часів радянських, трохи змінилась, і на теперішній час оплату якраз роботи адвокатом проводить орган, який його і призначив. Тобто, якщо призначення адвоката відбулося за постановою слідчого, то, відповідно, постанову про оплату роботи адвоката виносить слідчий і визначає розмір, який адвокат отримує винагороди. І так само і судом. Якщо суд призначив адвоката, то суд виносить постанову і визначає розмір роботи адвоката. Ну, за відповідною методикою, вона встановлена теж урядом Російської Федерації, вона єдина, Крим не є якимось виключенням. Питання того, чи отримують вони ці кошти, адвокати, ну, на станом на 2014 рік дуже не в повному обсязі це відбулося. В іншому, в будь-якому разі, якихось особливих відмінностей, може, ми не можемо побачити. Але, що я можу сказати, що ефективність праці, яка відбувалась, коли адвокати працювали саме від центрів з надання безоплатної правової допомоги вторинної, і з тим, до чого їм прийшлось повернутися, ну, це порівняння, так би мовити, шах в далеке минуле. Це, ну, просто однозначно. І відбуваються такі, навіть, скажімо так, ну, звичайні дії, бюрократичні чи інші, від яких вже, ну, адвокатура відвикла, навіть за ці два роки. Ефективна праця перед судом, незручна позиція адвоката, боротьба з тими адвокатами, які, ну, як називають їх сьогодні, кишеньковими адвокатами, міліцейськими адвокатами. Це явище було, існувало воно в Україні, але воно зводиться фактично на нівець завдяки цій системі. Та система, до якої прийшлось повернутися в Криму, вона якраз повертає саме до цього. Адвокат залежить від слідчого, навіть за отримання документів, за визначення розміру винагороди, оскільки вона має такі плаваючі ставки. Вони не дуже відрізняються там за максимум, але це ж все одно залежність відповідна. Тому оці технічні шахи в минуле, вони вже очевидні. Ну і ми ж всі розуміємо, що режим, який існує, який діє, в будь-якому разі йому незалежна адвокатура, ну, на території Криму не потрібно. Це ми всі бачимо засобів масової інформації, розуміємо, що адвокат фактично мало на що може вплинути в цей час.
Дякую, Олександр. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі громадського програми «Генсправедливості» ми говоримо про систему безоплатної правової допомоги. Гості студії Вікторія Мітько і Олександр Позняк, власне, ті люди, які встановили цю систему на території Криму. Знаєте, я хотіла ще поговорити про таку річ, власне, про вас. По-перше, з якого ви середовища прийшли, ну, коли почали опікуватися саме встановленням системи безоплатної правової допомоги, і як от формувався пул адвокатів? Вікторія трохи поговорила про те, що спочатку приходили дуже обережно, так, потім залишалися молоді, в принципі, хтось відсіювався. Але яка взагалі от система, які пули адвокатів працювали і в Сімферополі, ну, і в Паторії, і в Севастополі, і в Ялті?
Фактично, що я хочу визначити, що адвокати, які прийшли до цієї системи і продовжили активно працювати, незалежно від їх віку, незалежно від їх професійної обізнаності, це, по-перше, особи, які мають, ну, скажімо, дуже високу соціальну активність взагалі. Не просто свою професійну активність, а взагалі соціальну. Тобто це особи, які більшість цих дій захисних виконували не за плату, тому що вона, ну, не визначає їх якісь там великі доходи, а взагалі за своєю свідомістю. І це, по-перше, відрізняє от надання цієї допомоги правової. Тому що адвокати, які працюють, перша складова частина – це частина їх внутрішньої свідомості. Надавати правову допомогу людям, надавати її активно і так далі. Тому і, відповідно, адвокати, які склалися, які працювали, я, ну, до всіх відношусь з дуже високою повагою. Навіть ті, які, ну, вирішили, що вони, ну, як Вікторія сказала, їм це не дуже зручно працювати. Але більшість – це навіть десь порядка 80 осіб, які дуже активно працювали, незалежно від віку. І в тому числі адвокати, які, ну, навіть такого вже преклонного віку, які займали, ну, таку активну позицію, навіть і з чергуванням, з нічними чергуваннями. Є адвокати, ну, як кажуть, то безотказні. Коли в кого щось незручно, тому що територія Криму, ну, вона велика, і не завжди в якомусь регіоні могло трапитись якась чрезвичайна пригода, яка потребувала адвоката направити іншого, і який міг не бути черговим. Ну, і ще деякі технічні питання. І навіть з Сімферополя виїжджали адвокати в такі місця, як Судак, це дуже віддалені місця, на своєму власному транспорті, і розуміючи, що їм не буде компенсована пальне чи інші особи, вони виїжджали просто до затриманої особи. І за стандартами, ну, відповідно, за вимогами постанови про порядок повідомлень про затримання, визначений час прибуття. Тобто за одну годину адвокат повинен прибути. У виключних випадках до 6 годин. От, скажімо так, виключний випадок, коли у нас адвокат прибував до 6 годин від повідомлення, був тільки один чи два рази. В інших разах, фактично, ми вкладували термін на одну годину. Фактично.
Олександра, ви з адвокатського середовища?
Так, да. Я працюю в тому числі адвокатом з 98-го року.
І вас, в принципі, нормально. От мені цікаво, тому що і Вікторія з адвокатського середовища, як вас прийняли колеги? Ну, ми говоримо дуже часто про те, що адвокатура – це дійсно середовище представників вільної професії, зрештою є органи самоврядування, адвокатура постійно реформується. А так чи інакше, коли адвокатура йде не те, щоб працювати під державу, але має якусь парасольку Міністерства юстиції, от як вони сприйняли вас, як керівництво, як людей, з якими можна, можливо, домовитися, дізнатися більше про систему, зрозуміти, які переваги професійні вона, можливо, дає іншим адвокатам. От як це все відбувалося? Це середовище, це ж, ну, от як і в правоохоронців, як і в суддів, да? Це корпоративна доволі така міцна структура, яка, власне, тих людей, які йдуть в керівництво умовне, починає відстежувати.
Корпоративна структура, вона є. як би можливо було сказати, як можна поєднати державну структуру і з адвокатською діяльністю, тобто середовищем адвокатури. І якщо, скажімо так, якісь інші структури, ну що ми там бачимо, там якесь середовище, ми зразу спливаємо як щось негативне. Там є якась кругова порука чи щось інше, яка об'єднує ці середовища з негативного боку, тому що ну, зараз ми багато кажемо про негативне. Сьогодні про це середовище, так би мовити, в лапках, я можу сказати, що тут об'єднує не кругова порука, а тут об'єднує працівників центрів, і керівників в тому числі, з адвокатами, саме намагання вийти на нові рівні з діяльності. І адвокатів це дуже, так би мовити, притягує. Тому що...
Насправді надихає, тому що надихає, не вихолощується ж професія, це дуже важливо.
І розумієте, завдяки тому, що центри – це є своєрідні майданчики, на яких адвокати здобувають професійний досвід, можуть обмінюватись досвідом, думками, і вони розуміють, що їхня праця потрібна, і оцінку їхній праці дає не одна особа, тобто клієнт, а оцінку їхній праці дає система, середовище. Тобто це інформація про діяльність і про досягнення адвокатів по тим чи іншим справам, вона є відкритим, і ми її обговорюємо завжди. І будь-який позитивний досвід по справах, і негативний в тому числі, ми його аналізуємо в середовищі. Тобто шляхом проведення семінарів, конференцій, тренінгів. І адвокати заохочуються і об'єднуються саме цим. Інших шляхів об'єднати, так би мовити, державну структуру з недержавною немає. І от в системі безоплатної вторинної правової допомоги це використовується, я вважаю, ну дуже ефективно. Колективи не дуже великі, так би мовити. Але ми виходимо з того, що якщо адвокат працює активно, ефективно, ну на сьогоднішній день поки що для здійснення роботи по кримінальним справам, ті адвокати, з якими ми працюємо, вони закривають цю ділянку роботи повністю. І я, якщо чую якісь нарікання чи якісь скарги, так би мовити, я завжди запитую, дайте конкретну справу чи конкретна ситуація, яку можна проаналізувати. З'ясовується, що конкретної ситуації чи конкретної справи, ну, як правило, її не існує. Тобто просто це питання, яке десь світає в повітрі, і не більш того. Не, я розумію, що є деякі питання, які потрібно вирішувати, але вони не системні, а поодинокі. І питання, які намагаються поставити в тому, що існують якісь негаразди та інше, системні негаразди, ці питання, як правило, виникають не в цьому середовищі. А з боку тих осіб, які взагалі не мають навіть поняття про структуру функціонування цих центрів і самої системи безоплатної правової допомоги.
Дякую, Олександр. Вікторія.
Ну, я хочу сказати, що, відповідаю на перший вопрос, я прийшла із адвокатова, я в адвокатурі достатньо давно, з 1989 года, ще застала соціалістичні времена в адвокатурі. Ну, для розуміння, що таке центр – центр – это совершенно небольшая группа людей, то есть директор, главный бухгалтер и, грубо говоря, четыре дежурных, которые обеспечивают круглосуточный доступ вот, до правосудия, так сказать, до защиты, когда правоохранительные органы в любой момент суток могут сообщить о задержании, а адвокат обязан приехать, как уже сказал Александр, не позднее там, двух часов, часа с момента задержания, двух часов с момента сообщения, часа с момента затримания, да. Поэтому ну, говорить там о каком-то, я не знаю, конфликте или какой-то настороженности. То есть мы как центр, я просто про свой центр севастопольский, мы фактически обеспечивали, ну, скажем, удобное функционирование адвокатов, поскольку коллектив был очень небольшой, то есть у меня там организационная работа, главный бухгалтер именно обеспечивал оплату, а дежурные – связь с адвокатами в любое время дня и ночи. Как такового конфликта не было. И чтобы было понятно, то есть адвокат – это такая работа, когда каждое дело адвокатское, оно всегда необычное. То есть любое дело, оно требует какого-то осмысливания. Оно очень требует, если оно там имеет какие-то хоть маленькие нюансы, проговаривания с коллегами, нужно посоветоваться. То есть, а центр в этом случае, по крайней мере у нас, оказался именно вот таким вот центром общения. То есть я постаралась обеспечить абсолютную прозрачность, чтобы адвокаты ни в коем случае не жаловались, что кому-то досталось больше поручений, кому-то меньше. Я их собирала каждый месяц в центре. Мы обсуждали вот такие дела, такие вопросы, которые у адвокатов возникали по конкретным делам. И наоборот, они тянулись к центру, и мы уже готовились там к следующему этапу ввода этого закона, когда я разговаривала с адвокатами, предлагала им идти на конкурс, поскольку, ну, я фактически всех адвокатов в городе Севастополе знала, поскольку уже начинался следующий этап, помощь по гражданским административным делам. Я знала, кто из адвокатов силен. Я им предлагала эту работу. Они были наслышаны о том, что там какие-то ужасные ночные дежурства. Я им обещала, что это вас не коснется, поскольку вы будете работать днем в удобное для вас время, тоже в системе дежурств, возможно, но именно в дневное время. Поэтому адвокаты потянулись. Вот я могу сказать, что потянулись к центру, и интересно было работать, и интересно было обсуждать, и очень интересно у нас проходили эти ежемесячные собрания, когда, ну, собственно, люди приходили как в клуб по интересам, то есть они знали, что они увидят своих коллег, и что можно обсудить тот или иной довольно там в их представлении сложный вопрос, а вообще, в общем-то, как у врачей дело идет о смерти, а у адвокатов дело идет о свободе, да, возможной там потери жизни у докторов, а у адвокатов возможные потери свободы. То есть две вещи главные для человека, поэтому всегда адвокат, как бы там ни было, он в силу, скажем, своей такой гражданской позиции, он несет ответственность за клиента, даже понимая, что не он там совершал это действие, но каждый адвокат может рассказать о своих делах, в которых именно клиент оказался не в то время и не в том месте, понимаете, и эти ошибки очень часто встречаются, и люди с ними сталкиваются, и адвокаты, конечно, сталкиваются, поэтому... Сам факт, поскольку, скажем, наша система уголовного судопроизводства из времен социализма перетащила признание как королеву доказательств, а все эти признания, как правило, выбивались там, или там, какими-то психологическими методами из задержанных в момент вот их пребывания, в условиях несвободы в первые часы, в первые минуты, то, конечно, потом в дальнейшем было довольно сложно работать по делу. И сама ситуация, когда выезд адвоката предполагается с момента задержания и сразу доступ адвоката к задержанному, она для всех адвокатов была привлекательна, и для меня в том числе. То есть это возможность изначально работать по делу, не дав человеку совершить какие-то там абсолютно не в свою пользу вещи с самого начала, с момента задержания.
Хочу добавити про що? Що про співпрацю якраз ще центрів і адвокат. Центри, вони не можуть якимсь чином впливати на ведення справ адвокатів. Це взагалі неприпустимо і неможливо. Але співпраця на відповідних етапах була організована дуже ефективно. По-перше, центри розшукували, мали таку систему розшуку затриманих осіб, про яких не було повідомлень. І після цього направляли адвоката до затриманої особи. І було випадки, вони були непоодинокі, коли адвоката намагались не допустити до затриманої особи. Навіть не допустити до особи, щодо якої не було повідомлень. І ця співпраця, тут же адвокат, так би мовити, він не залишався на поодинці в нічний час, десь у 2 часа ночі біля ІВС, якого просто не пускали до затриманої особи. І тут же працювали центри, тобто чергові, керівництво, яке серед ночі знаходило відповідальних осіб, працівників головних управлінь, відповідальних, чергових, і протягом години адвокат заходив до затриманого і вже вчиняв всі необхідні дії. І це була, прорив в цьому питанні.
Дякую, Олександре. Ми сьогодні говорили про встановлення системи безоплатної вторинної правової допомоги в Криму. Власне, дуже дякую за цю бесіду нашим гостям. Це Вікторія Митько, колишня директорка Севастопольського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і Олександр Позняк, колишній директор Республіканського автономної республіки Крим-центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ці люди, прекрасні керівники і, власне, чудові адвокати, працюють зараз на материковій частині України. Програма виходить у рамках проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або уряду Канади.